Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică și atunci vorbim despre Evanghelia de la Marcu. Suntem la începutul capitolului 4. Vă aduceți aminte că am tot vorbit până la începutul pildei semănătorului și o să vă recitesc până la sfârșitul pildei tot ca să vedeți despre ce am vorbit. Și iarăși a început Iisus să învețe lângă mare și s-a adunat la el mulțime foarte multă, încât el a intrat într-o corabie și ședea pe mare, iar toată mulțimea era lângă mare, pe uscat. Și atunci când am vorbit despre asta, am vorbit despre faptul că științific, fizic, se aude mult mai bine dacă vorbești de pe mare pentru cei de pe uscat. Și am explicat atunci de ce. Deci Mântuitorul a folosit felul ăsta de a vorbi, care n-a fost vestit și cunoscut deloc. Pentru că nu i-a trecut nimănui prin minte să vorbească de pe mare unor oameni pe uscat. Și învăța multe în pilde. Și am vorbit iar despre pilde și despre faptul că Mântuitorul vorbea în pilde și de ce vorbea în pilde. Și vă aduceți aminte că am pus mai multe motive pentru care Dumnezeu vorbea în pilde și care e rostul pildelor. Și ce înseamnă pildele. Și învățătura sa le zicea, ascultați, zicea, ascultați. Și aici când am ajuns la ascultați, am spus că rugăciunea cunoscută, cea mai cunoscută a evreilor din toate veacurilor era ascultă Israel, Shema Israel, adică ascultă. Și știți că și așa începea orice rugăciune a oricui evreu în orice dimineață și în orice seară. Ascultă Israel. Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu la care să te închini. Și vedeți, asta, așa zicea și Moise. Ascultă cer, ia aminte pământ, ascultați. Și dintre profeți n-a îndrăznit nimeni să zic așa, ascultă, ascultați. Pentru că asta numai Dumnezeu poate să poruncească. Ei ziceau, mi-a spus Dumnezeu să vă spun. Dar Dumnezeu, Mântuitorul, avea puterea și autoritatea să zică, ascultați. Exact același. Ascultă Israel, cum zice Dumnezeu. Și le spunea lor tainele. Aș zice, tainele acestea care se spun prin pilde, când zice Mântuitorul ascultați, și nu numai prin pilde, și prin cuvintele Lui, sunt taine ascunse de la întemeierea lumii, adică ascunse pentru că nu era în stare omul să le priceapă atunci. Ar fi trebuit să mai petreacă în rai o vreme, să mai petreacă un timp lângă Mântuitorul ca să poată să ajungă la măsura, să asculte aceste taine pe care urma Dumnezeu să îi le descopere încetul cu încetul. Era ca o urcare, ca oricare spre cerul, spre înțelegerea așa adâncă, spre cunoașterea lui Dumnezeu. De fapt, e oricare spre cunoașterea lui Dumnezeu. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu dezleagă mintea, inima, sufletul, îl scoate din întunericul, din întunericul care cumva ne taie viața, ne taie venele vieții, pur și simplu. Întunericul acela în care omul nu-L cunoaște pe Dumnezeu, acolo se strecoară diavolul sau îl cunoaște doar în parte și se pare că îl cunoaște, acolo se strecoară diavolul și îl minte pe om. El e dintr-un început mincinos. Diavolul de la început este mincinos și ucigaș de oameni. Nu întâmplător Dumnezeu a zis așa, este mincinos și ucigaș de oameni, pentru că minciuna lui este ca să-l ucidă pe om. Sufletește, nu trupește neapărat, nu urmărește neapărat uciderea trupească. Urmărește uciderea spirituală a omului, care e veșnică. Adică atât de gravă poate fi această răstălmăcire, înțelegere greșită a lui Dumnezeu, încât poate să ducă la moartea veșnică a omului. Dacă vă puteți închipui asta. Moartea veșnică a omului. Și moartea veșnică a omului sufletească nu este o moarte ca a muri și gata, pentru că ar fi o odihnă în asta, ci este un fel de osândă, adică își ia în sine o osândă ca un perpetuum mobile care îl ține tot timpul întors spre întuneric și care îi ia tot timpul viața din sine. Sufletul omului e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și are în sine viață, sufletul. El nu poate muri. El nu poate muri, sufletul omenesc nu poate muri. El ține în viață și trupul. Când pleacă din trup, trupul moare. Dacă se întoarce în trup, trupul își revine. Trăiește și așa bolnav și vai de capul lui. Dar dacă sufletul rămâne, trupul nu moare. Și sufletul nu moare niciodată. Și moartea lui înseamnă o osândă veșnică în sensul că e un fel de întoarcere neîncetată spre rău. spre întuneric, ca și cum ar avea tot timpul venele sufletului tăiate și care sângele spre te scurge și tu ești într-o stare de apropiat de moarte, dar nu mori, știți? E ceva înfricoșător. De aceea zice Mântuitorul, și vor învia cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții și cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei. E altceva. Și cu asta se pricepe diavolul să facă, să-l mintă pe om dintr-un început și să-l facă să creadă despre Dumnezeu lucruri neadevărate și se folosește de această smerenie a lui Dumnezeu, incredibilă smerenie a lui Dumnezeu, de a nu se lăuda cu dragostea lui față de noi, de a nu o striga de pe acoperișuri, de a nu se îndreptăți cu ea, de a nu-și face din ea patalamale cu care să se inscripționeze peste tot. Dumnezeu are o anumită smerenie, o dragoste smerită față de om, nu o dragoste bățoasă, îndrăzneață, băgăcioasă. E o dragoste foarte smerită și El ne-o arată, dar lasă omului timp să o descopere această dragoste și îi dă libertatea, nu-l forțează cu dragostea lui. Adică nu zice eu te-am făcut la mine să vii, nu ai altă cale, nu poți scăpa. Îi dă omului libertate să-i se poată alege. Iar de această libertate, de această încredere a lui Dumnezeu în om, de această răstimp, de acest răstimp pe care Dumnezeu îl dă omului ca să-l descopere pe el, se folosește diavolul ca să-i spună că Dumnezeu nu e așa cum crede el. Că Dumnezeu e altfel. Că Dumnezeu e mincinos, că Dumnezeu e cârcotaș, că Dumnezeu e fricos, că Dumnezeu e pismaș, că Dumnezeu e nepăsător, că Dumnezeu... Toate acestea sunt marile minciuni ale diavolului de la începutul veacurilor și le șoptește la fiecare generație de oameni. La fiecare om în parte le șoptește din copilărie până la adolescență, până la bătrânețe și continuă să le șoptească și are foarte multe câștiguri. Și împotriva acestor minciuni care au străbătut veacurilor, minciunea secolelor, asta e minciunea diavolului, Dumnezeu a spus aceste pilde și a zis, ascultați, cine are urechi de auzi, să audă. Și spune aceste pilde care de fapt sunt dovedesc sau arată cine vrea să le vadă că sunt, arată dragostea lui Dumnezeu fără sfârșit, fără margini. Și auziți ce spune, ascultați. Iată, ieșit asemănătorul să semene și pe când semăna, o sămânță a căzut lângă cale, pe păsii, iar păsii și păsările cerului au venit și au mâncat-o. Și alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult și îndată a răsărit pentru că nu avea pământ mult și când s-a ridicat soarele, s-a veștejit și neavând rădăcini, s-a uscat. Altă sămânță a căzut în spini, a crescut, dar spinii au înăbușit-o și rod n-a dat. Și altele au căzut pe pământul cel bun și înălțându-se și crescând, au dat roade și au adus una 30, alta 60, alta 100 și zicea, cine are urechi de auzit să audă. E ca și cum ar spune, deschideți urechile, înțelegeți adevărurile acestea care cumva sting puterea întunericului din mintea noastră și din inima noastră. Sting puterea întunericului. Și una dintre marele înțelesuri acestei pilde de care n-am vorbit data trecută, pe care vreau să vorbim acum, este... În primul rând, cum am spus și data trecută, dar acum într-o altă nuanță. Putem spune că nu există oameni de piatră, oameni de spini, oameni drum bătătorit sau pământ bun. Deci nu există. Asta ne spune pilda, nu? De fapt, pilda nu ne spune că sunt unii oameni care din start sunt bătătoriți pământ de drum, că alții sunt pietroși și că alții sunt de spini și că alții sunt buni și asta e. V-am spus de data trecută că nu există predestinare la Dumnezeu. Ar fi aberant asta. Dacă ar fi predestinare și unii ar fi din naștere așa, păi atunci la ce ar mai trebui judecată de apoi? La ce ar trebui? Pentru ce? Nu vi se pare? S-ar rupe mintea în două. Pentru ce trebuie să ne judece Dumnezeu dacă unii din firea lor sunt pietre, din firea lor sunt spini, din firea lor sunt drum? Sau că situația în sine te-a făcut să fii piatră și nu era nicio altă șansă. Situația în sine te-a făcut să fii spin. Situația în sine te-a făcut să fii drum bătătorit. Pentru ce să te judece? Că nimeni n-ar fi putut rezista. Sau cu asemenea moștenire genetică, sau cu asemenea pornire, eu știu, sau cu asemenea educație, sau cu asemenea model de generație pe care ai avut-o atunci, era de la sine înțeles că o să fii piatră, adică superficial. Ce înseamnă? Să fii un om superficial legat de cele spirituale, să nu te intereseze nimic. Ce înseamnă să fii spini, să fii, să te lași prins de grijile lumii, să fii tot timpul într-o frică, într-o spaimă cu grijile lumii și cu ce să faci, cum să faci, cum să treci. Deci, sau ce înseamnă să fii drum bătătorit? Să fii superficial, nepăsător, să nu te intereseze nimic. Dar o să vorbim despre fiecare. De fapt, superficialii mai bine la cei cu pietroși, la aceștia cu drum bătătorit mai bine obosiți, distrași, obtuși la înțelesurile adânci, tot timpul stresați de prea multele gânduri care reciclă prin cap, de multele treburi care le aveam de făcut. Păi, dacă ar fi așa, atunci oamenii ar fi predestinați. Nu e adevărat. Nu există predestinare. Ne-ar place nouă să existe, știți? Pentru că ce vină am eu? Dacă există, eu am tot dreptul să mă revolt împotriva lui Dumnezeu. De ce m-a făcut vas de necinste? Dacă există, eu am tot dreptul să... Și Dumnezeu nu are dreptul să mă judece. Pentru ce să mă judece? Și pentru ce să mă împartă unii de dreapta, unii de stânga, când eu din start eram de stânga? Nu. Nu e așa, nu e așa. Deci să vă iasă din minte lucrul ăsta și să nu-l luați în seamă. Nu e așa. Și ce înseamnă de fapt? Putem spune că nu există oameni de piatră, de spini, drum bătătorii sau pământ bun din start, în mod definitiv. Fiecare dintre noi traversează într-o viață de om în 10 ani, într-un an, într-o lună, într-o săptămână, chiar într-o zi, mai multe perioade de drum bătătorit, spini, piatră și pământ bun. Fiecare om, oricine ar fi, nu poate să zică nimeni că nu, traversează astfel de perioade și într-o zi, și într-o săptămână, și într-o lună, și într-un an, și de mai multe ori. Uneori și într-o zi ai și o perioadă de spini, de griji și de spaime și nu știu ce, ai și o perioadă de superficialitate, las-mă să te las, piatră, adică entuziasm rapid și după aceea repede sfârșești ușor și nu te mai interesează, sau poți să fii tot timpul obosit, distras, nepăsător, adică drum bătătorit și poți să fii la un moment dat cu o anumită înțelegere față de Cuvântul Lui Dumnezeu și chiar să te intereseze ce vrea să spună. Într-o zi poți să fii asta, știți? Deci asta vrea să ne spună pilda, că există și într-o zi, și într-un an, și într-o săptămână, dar eu aș zice să ne oprim la o zi și la o săptămână, nu mai mergem. Asta e altceva. Da, sunt în anumite perioade, în anumite perioade din an, perioade în care suntem mai apropiați de a ne gândi la cele duhovnicești. Poate avem chiar o săptămână, chiar două, chiar trei. Poate chiar citim o carte duhovnicească. Știți, ați trăit, nu? Asta e așa ceva. Și taina cea mare este că noi putem să ajutăm aceste, putem să stăm împotriva sufletului pietros, putem să stăm împotriva sufletului spinos, putem să stăm împotriva drumului bătătorit din sufletele noastre și putem să încurajăm partea, partea de pământ bun. Asta e marea taină. Și asta vă îndemn să luați în seamă. Aici vrea să spună Mântuitorul ceva. În primul rând, faptul că toți avem și părți mai bune, și perioade mai bune, și perioade mai rea, și mai rele, trebuie să ne facă, în primul rând, să nu judecăm pe alții. Părinții aici au fost foarte, foarte duri. Și spuneau, tot timpul spuneau, dacă citeți, de exemplu, la Isaac Siru sau la Ioan Scăraru, o să găsiți tot timpul spus, nu judeca pe omul care îl vezi căzând acum. Ca și cum ar spune, el acum e în perioadă de spin sau de piatră. El poate se va pocăi mai târziu și îi va părea rău, dar tu vei rămâne cu judecata și s-ar putea să te împietrești tocmai pentru asta, că ai făcut judecata asta. E așa zicea, nu judeca pe omul care îl vezi căzând. Pentru că el se va întoarce, poate, și va veni vremea. Dumnezeu a lăsat parcă în fiecare dintre aceste perioade și cumva aceste perioade rele din sufletul omenesc și cumva o taină a pocăinței. Adică, dacă ești superficial, dacă ești primul, drumul, superficial, sau nu, superficial e al doilea, dacă ești obosit, distras, obtus la înțelesuri, neinteresat cum e drumul bătătorit, după un timp, mai devreme sau mai târziu, la o anumită vârstă, o să înceapă să-ți pară rău că ți-ai trăit viața așa, numai obosit, numai distras, numai obtus, numai cu treburile lumii acestea, nimic interesant despre viața ta, despre cine ești tu, despre ce-i cu tine pe lumea asta. Deci se ascunde parcă în sine o taină a pocăinței, așa părerii de rău, o întoarcere, tocmai pentru că ți-ai trăit viața așa. Îți spui problema, doamne, pentru ce trăiesc? Unii oameni, trăind așa, ajung să-și pună problema sinuciderii, adică pentru ce am trăit eu? Numai asta să fie viața, la fel de asemenea pământul pietros, care se entuziasmează repede pe moment și după aceea renunță, superficial. Și ei încep să se disprețuiască pe sine însuși. Își văd firea lor pornită repede spre ceva, după care iară spre ceva, iar. Și spre bune și spre rele la fel. Mai, alea rele durează mai mult până să le muresc. Dar alea bune repede scad. Și tot așa, vine o pocăință, o părere de rău, un gând. Ce să fac? Nu mă mai suport pe mine. De exemplu, dacă vreți să vedeți un asemenea om superficial sau nu superficial, un asemenea om care se entuziasmează rapid și renunță după aceea, este Dimitris în Frații Karamazov. Doamne, pe moment sparge și munții, după care... Și cele mai mari hotărâri ale lui, că niciodată să nu folosească nu știu ce bani care ținea la el acolo și care erau al cuiva și așa, până la urmă i-a folosit. S-a lăsat încetul cu încetul, a căzut din entuziasmul ăla, a căzut din râvna aia de a face ceva și... Și știm bine, toți începem, voi face, nu știu ce, dregem, rupem ringul, începe postul mare, facem, dregem. 3-4 zile, Și începem să scădem. Ei, soluția este cumva să stăm împotriva acestor tipuri de secătuire sufletească. De cum să lupți împotriva drumului bătătorit, în care pur ești obosit, distras, obtus la înțelesuri. E păsător de chestia asta. Păi, în primul rând, contează enorm de mult, dar să știți că pentru toate trei este arele. Contează enorm de mult cu ce oameni te însoțești. Că dacă te însoțești cu oameni râvnitori spre chestiile astea, care, de exemplu, ca să vă dați seama, atât de mari râvnitori erau în pustia Egiptului, atât de mari, încât ajunseseră să fie 10.000 de monahi în pustie. 10.000. Fiți oameni care până atunci fuseseră normali. Erau normali, erau închinători la idoli, erau nepăsători, dar pentru că au fost 100, 200, 300 de oameni excepționali. Excepționali. Și aceștia cumva au câștigat așa o notorietate. Și au vrut să vină, și au mers pe lângă ei tot felul de tine, de bătrâne, și au să-i cunoască. Și au fost, le-au văzut măsura și lucrarea, au vrut și ei. Dom'le, ei altfel nu s-ar fi făcut monahii în vecii vecilor, n-ar fi făcut asceze, n-ar fi făcut ostenere niciodată, că nu interesa chestia asta. Dar pentru că s-au apropiat de oameni care meritau, s-au transformat. Au ars și ei, au luat foc, pur și simplu. Deci contează să te apropii de oameni care te aprind sufletește, care te scot din starea asta de obosit, distras, nepăsător, obtus la înțelesul, nu mai interesează nimic, vreau să nu știu ce. Contează foarte mult, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. După aia, tot aici, ce poți să mai faci este, spune-mi ce faci, că acel ce faci te face. Adică depinde ce faci, că poți să începi să citești ce citești, ce vezi, ce auzi. Că acel ce vezi, auzi, te schimbă. Dacă tu, de exemplu, îți găsești timp și măcar miercurea și vinerea, cu forța mai citești câte ceva duomnicește, mai asculți un părinte care vorbește, mai asculți cuvintele părintelui Paisia Ghioritu, cuvintele părintelui Arsenie Boca, mai asculți, mai n-au cum să nu se atingă puțin de sufletul tău și să începi să te schimbi, dar să o faci constant, măcar miercurea și vinerea. Zici, miercurea și vinerea, dau lui Dumnezeu, încerc să fac mai mult pentru Dumnezeu, n-am niciun chef, dar așa am auzit că e bine. Știți? Eu sunt plictisit, n-am niciun chef, am numai toate gândurile prin cap, întrec ca pe drumurile țării, nu contează, fac asta că am hotărât-o. Ei, spune-mi ce faci ca să-mi spun cine ești. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-mi spun cine ești. Spune-mi ce faci ca să-mi spun cine ești. Spune-mi ce asculți ca să-mi spun cine ești. Adică, ce faci te face. Dacă asculți lucruri bune, începi să faci și tu lucruri bune și te aprinzi și tu după oamenii aceia. Dacă citești cărți bune, începi să te aprinzi și tu după oamenii aceia. După gândul lor, după trăirea lor. Contează enorm de mult ca să lupți împotriva unor asemenea pământuri rele ale inimii, ce faci? Nu, că așa sunt eu, că așa e tot neamul meu, că așa suntem noi, că așa e generația asta. Bine, dar noi avem... Deci, e adevărat, au venit peste noi niște încercări cum n-au fost de la facerea lumii, adică niște ispite și niște de la internet până la nu știu ce, dar au venit peste noi și niște ajutoare cum n-au fost de la facerea lumii. Adică, noi acum avem la îndemână pe toți sfinții părinți de la o margine alta a lumii traduși, ceea ce în vechime nu găseai decât Sfântul Paisie Velicicovski, numai Ioan Scăraru l-a avut în Rusia. Luptându-se pe acolo, prin academii, numai pe Ioan Scăraru l-a găsit să citească ceva dintr-un sfânt părinte. Atât. Nimic altceva nu era tradus, asta la 1700 și ceva. Vă dați seama? Și el era printre aia studioșii. Deci, dau ei la care nu știau și nici nu știau să citească, aia ce citeau. În afară de vorba băguită a vreunui preot de pe la țară care le-a zis, fiți buni, n-a făcut nimic. Da, nici ispite peste măsură de mare nu aveau, dar nici ajutor mare nu aveau. Deci noi avem ispite peste măsură, dar și ajutor cât cuprinde. Numai să deschizi internetul, că asculți de dimineață până seara, dacă vrei, tot numai despre lăcomie, dacă vrei, asculți mii de cuvinte. Numai despre desfrânare, asculți mii de vorbe. Numai despre... Deci ai un ajutor imens, cum n-a mai fost niciodată. Niciodată n-a fost așa ceva. Se împlinește exact cuvântul lui Dumnezeu care zice, când se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Chiar așa este. Știți, noi așteptăm așa să vină un har din cer. Nu, harul e acolo, la îndemâna ta, prin cărți, prin oameni, prin situații. Păi poți să intri în dialog, poți să mergi la Essex, să vorbești cu părinții de acolo, poate să vină ei la tine. Poți să mergi tu la nu știu ce părinți din Atos, poate să vină ei la tine. Numai să fii atent să urmărești lucrurile astea. Poți să vorbești cu mare episcop, cu oameni duhovnicești în vechime. De exemplu, eu am stat în Valea Jiului până la 20 de ani, n-avea niciun episcop niciodată. Așa ceva nu se știe, nici știau cum arată episcopul. Habar n-aveau ce aia. Nu vine nimeni pe acolo, știți? Adică ce să auzi cuvinte, să... Ții minte când pe la 15 ani am găsit-o, știți cum se trimitea la preoți, acea pastorală de Paști. Și am citit și eu ce îi se trimisese pentru să citească tatăl meu de Paști. Și preot, episcopul de atunci s-a apucat să spună toate locurile din Scriptură unde era vorba despre piatră, că s-a dat la o altă piatră de pe mormânt. Și piatra se mai găsește când a lovit Moise cu piatra aia, nu știu ce. Când a lovit Moise în piatră. Piatra se mai găsește când nu știu ce. Când Cain a dat cu piatra sau cu cea dată în capul lui Abel. Când nu știu ce, piatra... Și mi se părea atât de... Nu mi se părea deloc interesant, recunosc. Hai să facem o prologie a pietrei, unde mai fost, pe unde a fost, ce a fost. Dar oricum, domnule, era ceva extraordinar. Nu mai auzisem așa ceva, știți? Adică, da, era ceva extraordinar. Păi după aia m-am putut să aud mii de chestii de genul ăsta, dacă am vrut. Mii. Dar până atunci nu auzeai. Deci, poți face ceva ca să ieși din starea aceasta de obosit. Știți că parcă ne-am... Generațiile care se nasc obosite, așa, plictisite. De mici sunt obosiți, de mici sunt plictisiți, de mici nu-i mai interesează nimic. Deci de mici nu le mai poți atrage atenția cu nimic. Poți să le iei și păpușa păpușilor. Nu le mai... Se obosiți și am obosit noi și îi obosește societatea și îi obosește informațiile și obosește... Și parcă se nasc obosiți cumva din neamuri obosite, din neamuri plictisite de mii de gânduri ziua și noaptea, autostrăzi prin capul nostru, ale părinților care i-au născut. Și ei se nasc obosiți, pentru că autostrăzi au trecut și ei prin ei deja când erau în pântecele maicilor, de gânduri și de nimicuri, de nimicuri, pur și simplu. Și se nasc parcă obosiți. Cum să ieși din oboseala aceasta, care noi am numit depresie, o numim în toate felurile, știți? Toate păcatele vechi și care se tratau de biserică, cum se tratau, acum sunt au nume frumoase, psihologice, și au denumire așa, și zici că se tratează cu ce terapii și așa. Da, s-o fi tratând, dar se tratează în primul rând cu virtuțile, cum părinții asta spuneau. Fiecare viciu se tratează cu inversul lui. Cu ce invers, de exemplu, zgârcenia se tratează cu milostenia. Te duci și faci milostenia cu deasila. Îți întingi mâna până transpiră și dă așa. Și dai o dată, și dai de două ori, și dai de șapte ori, și dai de zece ori. Și începi să dai cu ușurință după aia. Așa se tratează zgârcenia. Răutate se tratează cu vorbe bune, de ce deosebit sunteți dumneavoastră. Nu știu, fiecare se tratează, în jurăturile se tratează cu binecuvântări, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ajute, să-ți vine să înjuri, dar tu zici așa. Deci inversul este cel care vindecă. Și așa și aici, oboseala, distragerea, mintea obtuză spre cele duhovnicești, putem să o facem încercând să ne întoarcem măcar în perioadele de post, măcar în perioadele de miercuri și vineri, măcar în perioadele de duminică, când hotărâm noi spre Dumnezeu. Și citite așa cu deasila. Și chinuite acolo. Și tot e de folos. Știți, pare că nu e de folos că citești rugăciunile, cum le citești. E de folos, totuși. Am cunoscut oameni care mi-au spus, ca să vedeți cum e stilul ăsta, și cred că ați trecut și voi, care mi-au spus, domnule, citeam Scriptura și nu înțelegeam nimic, deși era pe înțeles. Înțelegeam orice filozofie, dar Scriptura nu înțelegeam nimic. Și mi se prea de plictiseală. Deci așa face mintea omului diavolul. Când el devine stăpânul acelei autostrăzi pe care trec gândurile, tot ce ține de Dumnezeu e de simți că e plictisitor și nu înțelegi nimic. Și atunci tu trebuie să te apropii de, în primul rând, de oamenii care înțeleg și au deschiderea asta spre... Și trebuie să-i găsiți. O, mai sunt pe undeva, o mai fi, care au bucuria de a mărturisi pe Dumnezeu, care se bucură de anumite înțelesuri. De exemplu, cum era Cămilarul acela din pustie, care se minuna de Ioan Colov, care zice, adu părinte funia. Și el tot se ducea până în chilie și acolo rămânea în extaz. În chilie avea și el icoana lui și el când intra și dea cu chipul de Hristos și așa cădea în extaz în fața icoanei și ăsta zicea, părinte! Și așa fără, ce-i fiule? Funia, părinte! Și el intra și iară cădea într-un extaz acolo. Și era foarte mirat că Milarul Domnului extraordinar cum îl iubește pe Dumnezeu. Adică se întâlnește cu Dumnezeu, rămâne acolo lipit de Dumnezeu. Și ca să țină minte că trebuie să aducă funia, se ducea în chilie zicând, funie ni s-a făcut Hristos, funie ni s-a făcut Hristos, funie. Deci trebuia să lege totul de Hristos. El nu putea să lege nimic, să nu lege nimic. Nu putea să facă ceva care nu-i legat de Hristos. Și așa își aducea minte și aducea funia. Deci, păi, că Milarul ăla n-avea cum să nu se... S-a la Martinian, marele Martinian, care fuge tocmai pentru că a avusese o ispită înfricoșătoare cu o femeie pusă de niște dușmane lui, el fiind monah. Niște dușmane lui pun o femeie desfrânată într-un oraș să-l cucerească. Și el stătea undeva, Martinian va fi răzmit pe 13 martie, și el stătea undeva într-o chilie, în pustie pe acolo, dar nu era o pustie de asta, era o pustie cu păduri, cu așa, și noaptea pe la nu știu ce, într-o vreme de viforniță mare de asta, de vânt și ploaie și de afară animale sălbatice, bate femeia asta la geam și el, na, ce să facă? Te lupți, adică este, moare femeia afară și tu zici, eu nu bag femeia în casă. Sau o bagi în chilia ta și nu știu ce. Și până la urmă o lasă să intre, numai ca femeia începe să-și facă treaba ei, adică pentru ce fusese angajată. Și reușește să îi suscite atenția prin tot felul de gesturi, prin tot felul de mișcări, prin tot felul de... Se știți, na. Și el, ca să uite de chestia aia ce o vedea și o auzea, și-a făcut un foc și-și punea mâinile în foc așa și zicea, așa vrei, Martiniene, așa vrei. Și s-a suit și cu picioarele pe foc și femeia când a văzut cum stătea în focul acela și a zis, termin odată și a recunoscut, da, m-au pus niște oameni, gata, gata, nu mai fă asta, nu mai fă. Și iar atunci a plecat, iar femeia s-a schimbat din temelii. Deci când vezi așa ceva, nu? Adică, dom'le, când vezi un om care arde așa pentru Hristos și pentru aia ar fi în stare să se ardă pe sine, zici, dom'le, bă, ăștia chiar cred, dom'le, ăștia-s nebuni. Adică, chiar a fost impresionată femeia și s-a transformat, s-a schimbat. Mi se pare că și ea e în calendar acum. Oricum, și el se gândește unde să mă duc ca să nu mai am asemenea ispite și merge el pe o insulă, nu știu unde, mică, o insulă de 20 pe 20 de metri și acolo își aduce un butoi, o chestie care se ia, îl acoperă să nu-l bată soarele tot timpul și butoi cu apă și niște pesmeți și vorbește cu un marinar din când în când să-i aducă apă și pesmeți și el stă acolo și face cu nuiele coșuri și când vine marinarul ăla la o lună, îi dădea coșurile, îi dădea pesmeți și apă și tot așa. Și el stătea acolo. Până într-o zi când se sparge o navă acolo, mor toți, retrăie numai o femeie, pe o scândură ajunge pe... E ca în filme, să știți. Mai mare ca filmele ce s-a trăit, ce s-a întâmplat cu Martine. Și, na, el ce să facă acum? Și atunci a zis, femeie, stai așa să spun. Uite aici cum se trăiești. Faci așa... Nu știu ce. A stat câteva zile și a învățat-o cum se face acolo, cum se trăiește. De aici bei apă, de acolo îi pesmeți, vezi că peste 3 săptămâni și 2 zile vine cineva așa, așa, na. Și el a zis, a luat scândura pe care a venit femeia și a zis, servus. Și s-a dus. S-a dus el. Și femeia e în calendar acum, știți? Când a venit acel om, atâta har avusese el acolo și se străduise și lucrase, încât femeia stând și ea și lucrând acolo, n-am mai vrut să plece de pe insula aia. A zis, când a venit ăla, hai, nu-i vine să crede că e o femeie în loc de Martinian. Și a zis, uite așa, a explicat ce s-a întâmplat cu Martinian. Și a zis, eu rămân aici, că îmi place. Și a rămas și s-a pătit în calendar și ea. Și, dar vreau să vă spun că prin această flacără a credinței unui om, se aprind și alții, înțelegeți? Deci, lângă asemenea oameni, trebuie să te, când ești drum bătătorii, nepăsător, trebuie să cunoști astfel de oameni, trebuie să-i vezi. Morți sau vii? Ei, de fapt, nu mor. Și atunci poți să-i vezi și morți și vii, indiferent, du-te și cercetează-i. De aceea sunt mari și până și pelerinajele, la mănăstiri, la unde sunt. unde sunt oameni deosebiți. Sunt mari prin această întâlnire cu acești oameni, morți sau vii, care cumva te dinamizează. Vrând nevrând, te dinamizează. Deci contează foarte mult cu ce fel de oameni te însoțești și după aceea cu ce fel de oameni te împrietenești și rămâi. Foarte mult contează. Știți bine, copiii voștri care i-ați crescut curat, frumos, drăguț, nu știu, când au intrat în colectiv de nu știu ce clase și s-au însoțit cu alții, ce s-a întâmplat cu ei? Și atunci, dacă se însoțeau cu cine știe ce oameni deosebiți, altfel erau copiii, dacă s-au însoțit cu oameni nepotriviți, nepotriviți au fost și ei și au devenit și ei. Deci contează enorm de mult cu ce fel de oameni se însoțesc aceștia. De aceea vă îndemn nu atât de mult să vă tot rugați că la profesorul nu știu care și la școala nu știu care, ci să vă rugați să dea Dumnezeu ca în clasa aia, în lucrurile, să fie oameni potriviți în care să-i ajute și să-i întărească și împreună să se întărească unul pe altul și să crească în Hristos. Se întâmplă asemenea minuni. De fapt, cred că un sfert dintre voi sunteți aici pentru că în clasa nu știu care ați fost cu nu știu cine care v-a spus despre Dumnezeu și ați aflat și voi și v-ați aprins și voi puțin și... Da, asta e realitatea. Deci cu ce prieteni ai, cu aceea te schimbi în sensul bun al cuvântului. Deci asta ar fi, dar asta la toate trei. La toate trei, nu numai la asta prima, dar în primul rând la asta prima, ăsta ar fi felul în care. Al treilea mod de a te dinamiza este să ai o discuție cu tine însuți, să zici, măi, știți că în general noi trăim așa o formă de pâcla minții și a inimii și nu ne întrebăm până târziu în viață ce-i cu noi, credem în ceva, nu credem, ne vedem de treburile noastre, de liceu, de facultate, de nu știu ce, nu știu cum, avem o relație absolut paralelă cu Dumnezeu, din când în când avem examene, restul, dar nu ne punem niciodată problema, eu cred sau nu cred? Adică, da, cred, păi dacă cred, atunci nu ar trebui să crezi ce zice Scriptura, să citești Scriptura, știți, vin mulți și îmi zic, eu nu prea cred așa, dar ai citit vreodată în Noul Testament? Nu. Păi și cum crezi sau nu crezi așa în funcție de ceva din mintea ta, nu mai bine citești prima dată ce zice Noul Testament, ce să mai aici în vechiul, că nu citește nimeni. Măcar Noul Testament. Și să după aia să iei o hotărâre, nu m-am gândit. Adică să nu citești Noul Testament. Și atunci, a treia variantă de ieșire din starea asta este aceea de a fi om serios și la un moment dat să spui problema, doamne, ce-i cu mine? Eu cred sau nu cred în Dumnezeu? Și dacă cred în Dumnezeu, atunci în care Dumnezeu cred? Și dacă zici până la urmă, da, cred în acest Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, cred. Numai El poate fi Dumnezeu. Și dacă crezi asta, atunci zici, păi atunci ar trebui să iau în seamă și cuvintele Lui, adică să fii sincer cu tine. Și care sunt cuvintele Lui care trebuie să le fac? Și să încep să le faci, așa, scârț, scârț, încetul cu încetul, dar să încep să le faci. Și să știți că dacă un om absolut nepăsător și rece, timp de câteva luni face poruncile lui Hristos, se aprinde ca o lună. Dar să le facă. Eu ar zice, nici măcar nu trebuie să le facă toate, să iau una. Luați una și încercați să o faceți. Oricare vreți voi dintre porunci. Luați din capitolele 5, 6, 7, Matei, orice vă place de acolo, ceva. Ce voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. Perfect. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți voi lor. Începeți chestia asta. Dar faceți-o. Să vedeți, să vă schimbați din temelii. Din temelii. Se schimbă sufletul vostru, viața voastră, totul. Iar tu când postești, să nu îți negurești chipul tău și părul tău, să nu ți-l sau să nu spui cenușe în cap, să nu știu ce. Deci, totdeauna când faci ceva pentru Dumnezeu, când faci ceva pentru oameni, că tot e un fel de post și asta, să nu arăți că, vai, ce m-am obosit, vai, cât am muncit, vai, cât sunt necăjit, vai, cât greu mi-este, eu duc toată firma pe umeri. Adică să faci chestia asta, să nu te lauzi cu osteneala ta. Asta înseamnă. Și când zice Mântuitorul, iar când faci milă, să nu trâmițezi înaintea ta, când faci milostenie. Toate astea, dacă s-ar aduna la un loc, iar când te rogi, să nu trâmițezi înaintea ta. Toate s-ar aduna la un loc, să nu te dai mare cu faptele tale, cu niciun fel de faptă, nici să nu le trâmițezi, și să nici nu te tot plângi că ce necăjit ești tu și ce obosit ești tu și cumva să țineți chestia asta, să vezi ce greu e de ținut. Și dacă o țineți, se aprinde inima de Dumnezeu. Pur și simplu, vă întâlniți cu Dumnezeu. vi se pare că viața nu mai are rost, că poate plânge și a spune cât de greu ți-e și azi noapte, ce vis am avut și azi dimineață, ce greu mi-a fost și nu știu ce. Asta pare frumusețea vieții. Știți că pentru ce să trăiești dacă nu spui chestiile astea? Dar dacă reușești să nu le zici și să începi să zici doar cele care îi plac oamenilor celor, să-i ajut, să te intrezi în primul rând de ei, nu de tine, ce ai trăit tu. Să-i ajut pe ei. Și să uiți de tine, de aici începe tot. Orice, orice, luați de la capitolele 5 până la 7, 5, 6, 7 Matei și țineți. Și se schimbă, și țineți 6 luni, ai și 3, să vedeți cum se schimbă viața voastră. Dar cei mai mulți trebuie nu o să puteți ține. Pentru că e pur și simplu o schimbare radicală a vieții. Dar măcar să ziceți, mă numesc creștin, hai să vedem acolo o porungă, dacă tot mă numesc. Nu? Încercați. Vă rog. Luați ce vă interesează din capitolele 5, 6, 7, luați așa vreo 30 de chestii care vă plac vouă foarte mult, puneți-le într-un bol și faceți așa și scoateți una. Și în săptămâna asta facem aceasta. Și țineți-o. Și să vedeți ce se va schimba lucrurile și cum îl auzi și cum îl simți pe Dumnezeu. Dacă faci asta. Deci Dumnezeu se ascunde în poruncile Lui. Cine ține poruncile mele, eu voi veni la El și mă ascultă pe mine, eu voi veni la El și voi cina cu El, eu și Tatăl meu. Deci astea cuvinte să rămân veșnice. Și cu siguranță Dumnezeu nu zice toate poruncile mele. Că, cine poate să țină toate poruncile? Dar țineți una cu seriozitate. Și o să zici, Doamne, ai zis că vii. Și tu ține cu seriozitate să vedeți că vine. Dar vine altfel, nu că vine că îl vorbiți cu El. Numai că vi se schimbă viața din temelii. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru asta. Cum facem să nu ne plângem? Dar cu toate astea să recunoaștem când ne e greu. Asta o știu foarte bine medicii. Una este să... Ai, cum ziceau niște doctori, aveau o doamnă din Ardeale acolo la București și tot timpul făcea săraca, dar chiar cred că suferea. Și erau lângă o doamnă moldoveancă și doamna moldoveancă zicea Vă leu. Știți că Moldova vă leu. Și asta altă ardeleancă zicea Și ei ziceau, mergi la vă leu sau la ioi? Și mergi la vă leu. Și deci una este să... Și medicii știu asta, că domnul omului e greu și zice, nu mai pot, mă doare. Și atunci așa. Și una este să te tot plângi pentru tot, nimic, așa, și la orice chestie, să faci un scandal. Când pregătește medicul injecție, adică eu, ăla e pentru viitoarea durere care o să ai, nu e pentru... Pe care ți se pare ție că s-ar putea să ai. Adică nu e pentru durere în sine, că nu te doare atunci, știți? Deci, cred că așa... Cred că dacă ar fi așa, de exemplu, simplu, haideți să vă dau un exemplu. Trebuie 3 zile, rămâi tu singur să cari nu știu ce chestii. Ei, la alții, uită de tine, te lasă acolo să cari tu toate bagajele. Și le cari tu și după 3 zile începe să nu mai, spatele nu mai funcționează. Și tu zici, mă, nu mai pot, fraților, nu mai pot, am durere de spate. Atâta mare. Extraordinar. Știți ce mare lucru, nu? Începi. Și am cărat 3 zile și simțeam așa, dar simțeam și așa. Dacă nu făceam așa, simțeam și mai tare. Nu, domne, nu mai pot. Și atunci oprești lucrurile și zici, mă doare spate. M-am îmbolnăvit. Mare lucru dacă te oprești la atâta. Foarte mare lucru. Și ești plăcut lui Dumnezeu. Cu asemenea oameni, Dumnezeu vine repede în ajutor. Exact cum zice Părintele Arsenie Boca și se bucura de cuvântul ăsta, pocăința adevărată este să nu aștepți mângâiere de la oameni. Adică tu nu de la oameni aștepți să zici că vai, săracul, cât a cărat, vai. Nu asta te interesează pe tine, te interesează ca Dumnezeu să vadă și El să te ajute. Mult mai mult decât oamenii. Oamenii, da, vor vedea, nu vor vedea. Vor zice, nu vor zice. Nu contează asta prea mult. Contează Dumnezeu să vadă. Deci, dacă s-ar putea face așa, dacă ai putea face așa, te-ai schimba din rădăcini. Încercați să fiți așa. Am dat așa un exemplu. Încercăm. Încercați, ca și cum i-aș face. Încercăm să fim așa. Încercăm. Să vedeți că e mult mai frumos. E mult mai... Ai și mai mult respect față de tine. Ai o apropiere de Dumnezeu. Simți ajutorul lui Dumnezeu. Când parcă, zice, Mântuitorul zice că atunci când dai oamenilor, când faci lor apropiați... Ce mulțumire puteți avea? Că asta fac și păgânii. E ca și cum ai zice, cu alte cuvinte, când tu de la oameni aștepți mângâiere, când de la oameni aștepți nu știu ce, cu ei te interesează, despre ei te interesează, ce mângâiere mai aștepți de la Dumnezeu? Sau altfel, zice Dumnezeu, zice, când Iar voi când faceți o milostenie sau postiți, nu trâmbițați înaintea voastră. Nu, ce fac eu? Că zice, dacă trâmbițați, ți-ai luat plata ta de la lauda oamenilor de la... Vai, cum ține, vai, ce reușește. Și zice, aceștia și-au luat plata lor. Rămâne doar, rămân doar oamenii aia. Să știți că aceste cuvinte veșnice. Dumnezeu ne spune că da, atunci când tu vrei mânghiere de la oameni, atât îți rămâne mânghiere. Și nu mai vine de la Dumnezeu. Zice, și-au luat mânghierea lor. Și-au luat plata lor, zice Dumnezeu. Aceștia și-au luat plata lor așa. Deci dacă tu trâmbițezi, mi-e greu, sunt suferit, și mă trâmbițesc. Când ai putea să spui scurt, mi-e greu, nu mai pot. Și trebuie să fac altfel. Nu știu, mă mut la alt servici. Dom'le, chestii simple, nu plângere și plângoșac și nu știu ce. Când faci chestiile alea, ești convins de fapt că tu vrei foarte multă mânghire de la oameni, aprobare, îndreptățire și așa, dar cam ți-ai luat plata ta de la oameni atâta cât s-o vor da oamenii. Și oamenii îți dau cu țârâit acolo. Și de la Dumnezeu nu mai primești ceea ce mi se pare înfricoșător. Țineți minte chestia asta. Merită pentru oamenii aceia care în 50 de ani toți o să fiți în groapă. Și eu și voi și toți, că nu prea scapă unul. Hai să zicem, o să fie vreo 10 care depășesc 50 de ani de acum înainte. Dar restul... Și atunci pentru ăia care sunt groapă și umblă mireapodul prin gură și eu stau să mă plâng și ei să zică vai, vai, vai. Și ce? Adică și ce dacă zice el vai, vai? Pe mine îmi interesează Dumnezeu să zică care e veșnic și cu care mă voi întâlni neîncetat și că a cărei realitate e veșnică și nu am cum să mă mai separ de el vreodată. Asta mă interesează. Nu? Zice și voi. Nu e mai bună afacerea asta decât aia cu oamenii. Dar e atât de tentant, de mici, de învățați să ne îndulcim așa de faptul că oamenii sunt atenți, că ne mângâie, că ne spun că ce greu ne-a fost, că ne îndreptățesc. E atâta atenție la chestia asta, suntem învățați de mici la chestia asta, încât pierdem mânghierea lui Dumnezeu. Ori pierdem mânghierea și dragostea lui Dumnezeu, pentru că noi căutăm dragostea și mânghierea oamenilor și o vrem mai mult decât pe lui Dumnezeu, o pierdem înseamnă o viață de coșmar. Deci, cine nu are mânghierea lui Dumnezeu, nu poți trăi. Nu se poate trăi. Oricât ar mângâi oamenii, tu tot într-o criză o să fii, și tot într-o spaimă, și tot într-o grijă, și tot într-o durere, și tot... Aia nu-i mângâiere. Aia mângâiere așa... E ca și cum ai compara ceai calmant cu morfină. Ceai calmant dai la un om care suferă, e cancer de sus până jos și îi dai ceaiuri calmante. Și pe el o să-l doară în continuare înfricoșător, dar Dumnezeu când vine îți dă morfină. N-am găsit o chestie prea... Dar ca să înțelegeți, adică Dumnezeu chiar te mângâie pe când omul ce poate să te mângâie? Că rămâne durerea. Și la fel această căutare a mângâierii de la om are aceeași structură și aceeași formă de lucru ca și a patimilor. Cu cât faci mai mult, cu atât dorești mai mult și tot parcă nu te simți satisfăcut. Exact ca fumătorul. Mai iau o țigară și o să fiu satisfăcut. După aia mai vreau 2, mai vreau 7, mai vreau 10 și tot nu ești satisfăcut. Așa și asta. Că zici un om, că zici 2, că zici 3, tot nu te odihnești și vrei mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, dar nu mai ai de unde mai mult și tot se transformă într-un coșmar. Ajuns să-i condamn și pe oameni, să-i privești urât. Altă întrebare. La cine așa de taină, de ce întreabă Iisus despre săbii? Care sunt înțelesurile duhovnicești? Sunt multe explicații aici. În primul rând rugăciunea. Deci sabia este rugăciunea și privegherea. Pentru că Mântuitorul răspune, privegați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Astea erau săbiile pe care trebuia să le aibă ei. Că de aceea sunt două, privegați și vă rugați, exact ce a zis el. Deci atunci când suntem în ispite, în încercări, în vremuri de întrecere prin niște lucruri grele, Dumnezeu ne spune că trebuie două săbi, privegherea și rugăciunea. Adică privegherea, atenția minții la Dumnezeu, nu neapărat la priveghere ca la mănăstire, nu știu câte ore. Nu asta înseamnă. Atenția minții spre Dumnezeu și rugăciunea. Asta ne scoate pe noi din ispite și ne sunt destul. Și să știți că părinții, tocmai mergând mai departe pe cursul Evangheliei, zic, însuși Mântuitorul explică care sunt cele două săbii, până la urmă. Când îi ceartă de 3 ori și le zice, privegheați și vă rugați! Ce v-am spus? Și îi ceartă pentru că nu privegheau și nu se rugau, ca să nu cadă în ispit. Deci pentru asta, astea sunt cele două săbii de care vorbește Mântuitorul. Părinte, putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin celălalt în viața de familie? Da, putem prin toți, prin, și prin animale, și prin... în primul rând îl cunoaștem pe Dumnezeu, da, prin oameni. Pentru că mai mult decât oriunde este în chipul omului, în... omul e făcut după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Și prin oameni lucrează de multe ori Dumnezeu. Deci da, în primul rând îl cunoaștem pe Dumnezeu, în primul rând. După ce trecem de cunoașterea supranaturală, adică prin Scripturi, prin lucrurile revelate, supranaturale, revelate, prin cunoașterea revelată, cumva, descoperită de Dumnezeu, prin Evanghelii, prin viețile Sfinților, mai apoi, prin tot ce... Așa îl cunoști pe Dumnezeu. După aia, al doilea, asta prin oameni din jurul tău, prin tot ce vezi, prin cum trăiești cu ei, prin bunătate pe care o vezi la mama, la tata, la cine vezi, prin jertfelnicia unuia sau altuia, prin dragostea, prin înțelegere, prin îndodinte, prin toate cele bune pe care le vezi la oameni și vezi mult în decursul viacului, sunt fracțiuni din chipul lui Dumnezeu în acele bunătăți, în milostivirea aceea, în dragostea aceea de a se dărui, în bunătate, în uitare de sine, dar trebuie să le vezi astea. În general te scârbești de om, pentru că predomină părțile întunecate, egoismul, răutatea. Dar trebuie să vezi și părțile frumoase, acelea care sunt ca niște flori de colț. Vezi câte o floare de colț aici și încă pe o creastă mai departe, cine știe. Dar totuși există în lume și flori de colț ale chipului lui Dumnezeu în om, care ies la răzbază, la suprafață și merită. Cum a fost, de exemplu, acel preot Kolbe, catolic, din acele mine de, nu știu ce erau minele, acele din Polonia, în care, după ce au greșit ceva, au făcut o greșeală cei din lagăr, erau acolo chiși și polonezi și evrei și multe neamuri, și după ce au făcut o greșeală sau au fugit cineva, a plecat, știți că, în general, când pleca cineva, se socotește că ceilalți cumva au știut, dar n-au spus. Când a fugit cineva din lagăr. Și au fugit câțiva și pentru asta au scos tot lagărul afară și a zis, pentru asta veți fi pedepsiți, ca să nu se mai întâmple altă dată. Ca alții, dacă vor vrea să fugă, să știe că prietenii lor o să moară din cauza lor, știți? Și din 10 în 10 se făcea o zeciuială și se spunea, al 10-lea om, dar nu o moarte oarecare că te împușcă așa, ci te coboară în adâncul minei, o mină fără cu puțin aer, fără urmă de lumină și stai acolo, mor de foame și de sete, în adâncul minei. Și au fost scoși câte, la 10-lea, nu contează cine că de al 10-lea, al 10-lea. Și s-a nimerit că un al 10-lea să fie un polonez care avea mai mulți copii și necăjit, a început să plângă și așa. Și de lângă el, al 11-lea, care ar fi putut să fie, sau al 9-lea, nu știu, a ieșit după ce acela plângea și zicea că nu, lăsați-mă. Și a zis, eu sunt preot catolic, n-am familie, luați-mă pe mine și să intru eu acolo. Și s-au mirat naziște, zici, nebun, o faci pentru un sub-om, un sub-om îl socoteau pe polonezi, că era o rasă inferioară. Acest sub-om, uitați cum se manifestă, zicea despre el. În sensul că ăla plângea și săracul. Cum am face și noi, că doar n-am zice, merg. Și acel om a zis, da, o fac. Și a s-a dus în adânc cu mine și a murit acolo. Domne, n-ai cum să nu vezi că este ceva din Dumnezeu aici. Nu este ceva din Dumnezeu aici. Nu este o lumină care e mai presus de tot întunericul lumii acesteia. Sau cum, știți cum s-a întâmplat și când japonezii pedepseau pe chinezii care din Manciuria, care se revoltau și îi cufundau la propriu în cazanele care erau supraîncăzite ale locomotivelor cu apă. Știți că acea apă era o îngrozitoare. Deci când te băga, rămâneai doar schelet. Și te băga încetul cu încetul, așa știți. Și tot așa, un creștin care aveau la aici ceanură ca să, dacă să moară, dacă se întâmplă ceva și trebuie să spună unde s-au ascuns alții, dacă decât să spună, decât să fie dea pe alții în vileag, să ia ceanura aceea, să-și ia gulerul în gură, așa și gata, să moară. Și acel om, când a văzut pe unul disperat, care nu știa ce să facă, că urma să fie cufundat acolo, i-a zis, îți dau eu ceanura mea, și a murit el în chinuri înfricoșătoare și ăla era mort când l-au băgat, știți? Păi acest om e mare. Nu e mare acest om înainte lui Dumnezeu. Putem noi să spunem că a încurajat sinuciderea lui la... Nu putem. Nu. Și sunt multe situații în viață în care ori la părinți, ori la bunici, ori la oameni din sat, vezi, acestea sunt ca niște străfulgerări ale Harului Dumnezeu și al luminii Dumnezeiești de dincolo care se lucește în lumea aceasta. Se întâmplă să vezi. Nu se poate să n-aveți amintirea unor astfel de lucruri excepționale în viața voastră. Blândețea unui bătrân, bunătatea unui copil, curăția ochilor unui copil. Sunt multe pe care le puteți vedea și n-aveți cum să nu ziceți, a zâmbit Dumnezeu spre mine prin acel om. Deci, asta ar fi al doilea. Nu știu care era întrebarea. Putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin celălalt? Da. Și pe aceea, în multe alte, prin împrejurările concrete ale vieții. Se poate cunoaște Dumnezeu și prin natură, și prin tot ce se întâmplă în lume, și prin cer, și prin pământ, și prin flori, și prin iarbă, și prin nămol, și prin gunoi, și prin toate poți să-L cunoști pe Dumnezeu, dar și prin întâmplările concrete ale vieții prin care treci. Că te duce Dumnezeu, că te ajută, că ajungi dintr-un loc într-altul, că nu te mănâncă câinii ciobanului până ajungi dincolo, că sunt multe în care dacă nu le-am strânge, sunt minuni. Dar nu le băgăm noi în seamă, ce că a fost o întâmplare. Dar de fapt, putem lua să le socotim minuni. Altă întrebare, cum să căutăm mângâierea la Dumnezeu și nu la oameni dacă avem perioade în care nu prea reușim să ne rugăm? Păi, dar dacă tu, știți, există un prag, trebuie să știți un lucru. Și înainte de a face un păcat, și înainte de a începe să bârfești, și înainte de a face un păcat cu mintea, și înainte de a face un păcat cu vorba, și înainte de a face un păcat cu fapta, și înainte de a căuta mângâiere la oameni și să nu mai căutăm la Dumnezeu, avem un moment, înainte de a începe ispita cea mare și în care tu poți încă să alegi echilibrat între a vrea să rămâi la mângâierea la Dumnezeu sau a vrea să alegi mângâierea oamenilor. Există un loc, există un moment tot de la Dumnezeu dă cu dreptate, să poți alege, știți? Îți dă un fel de putere a liberului arbitru în care tu chiar să zici, exact cum zice Dumnezeu, iată, am pus înaintea ta viața și moartea, alege viața. Adică am pus și moartea, am pus și viața la aceeași, dar tu poți să alegi, ești arbitru. Și există, de exemplu, un moment când tu știi, te plimbi prietena ta, nu știu ce, și a zice, să urcăm până sus. Și tu, voi ați hotărât că nu vreți să trăiți în desfrânare. Și tu știi, dacă urcăm până sus, s-ar putea să se întâmple, asta e singura acasă, și atunci poți să zici, nu, hai să mergem nu știu unde, hai să... Dacă nu faci atunci acest lucru, s-ar putea să se meargă prea departe și după aceea suferință, durere, plâns, lacrimi, prea târziu. Dar există un moment în care nu este prea mare ispita ca tu să zici, nu. Totdeauna să prinde acest moment. Este un moment. La orice este un moment. Simți cu zile înainte că se ridică tot felul de gânduri de desfrânare în tine și că începe să se tulbure trupul tău și că s-ar putea să te apropii de masturbare, să zicem, de la fete, la băieți, nu contează. Dom'le, faci ceva atunci, simt. Mă apuc, fac ceva, fac dușuri reci, mă duc la biserică, mă spovedesc, să nu mai hotărâ. Nu. Mi-am dat seama, dar n-am făcut, mai trecut două nopți și am căzut. Deci există un fel de nepăsare, de obtusitate, un fel de superficialitate de care vei da seama. Nu atunci când ai căzut e problema, ci dinainte când puteai să alegi, știți? Atunci când ai căzut, băi, n-am putut, era peste măsură, nu. Dinainte când puteai să alegi. Atunci, știți când zice Mântuitorul că dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, trece în ispită, taie și aruncă de la tine. Dacă tu știi că dacă urci acolo sus și stând acolo, o cafeluță, nu știu ce, o să se ducă lucrurile mai departe și nu-i bine că stai numai voi doi, atunci te oprești și tai piciorul ăla. Nu mă duc până acolo. Nu. Deci atunci greșești, nu că tu ar fi trebuit să mergi acolo, să fii așa de puternic încât să nu cazi și să fii tare. Nu e adevărat. Nu ești în stare. Nu e în stare nimeni aproape. Aproape nimeni. 99,99% vor cădea. Și atunci tu atunci să fii înțelept și să spui, ești să fii ca un, totdeauna trebuie să fii ca un urmăritor al tău însuți, tu ești ca un hoț șmecher care trebuie să fie prins tot timpul. Tu ești și jandarmul și hoțul. Și joci tot timpul hoții și jandarmi, sau cum era aia, hoții și vardiști. Tot timpul trebuie să fii atent cu tine. Tot timpul. foarte șmecheri suntem, ne mințim pe noi și da, nu, că nu am puțin, deschid numai televizorul să văd dacă cei pe nu știu ce și după aia scrollăm sau ce facem acolo până dăm de nu știu ce ne place nou, dar eu n-am vrut, nu am căutat nu știu ce. Suntem atât de prefăcuți, niște șmecheri, haide capul meu, să nu vă credeți nici cât negru sub unghie. Tot timpul să zici, Vicleanule, iară vrei. Așa făcea Macar egiptean. Zice, a, bătrân Viclean și rău vrei să mai ieși din chilie, să te duci la vorbe cu oile, pe acolo, a, asta vrei. Zici că trebuie neapărat, că mai trebuie ulei aici, nu știu ce, na, las că te știu eu, înțelegeți? Se dădea de gol pe sine. Zice, asta, Doamne, că știu eu ce vrei tu. E, asta trebuie să facem și noi. Adică să cam știi, nu că noi tot timpul ne lăsăm. Dar n-am crezut. Dacă am hotărât că nu, dar n-am crezut că o să mai dună. Tu crezi în șmecherul ăla? Cum credeam eu vacă. Credeam cu vacă la pascul și vacă. Ăștia, timp de o oră când stăteam cu ochii pe ea, pe lângă, pe urmă, ăștia dudău, ăștia tot acolo era. Face vacă, ne mai comitam. Și numai o dată mă uitam așa și auzeam cu unul pe porumb. Cum era șmecher, șmecherilor. Pe credeți că noi suntem mai puțin șmecheri ca vaca aia? Hai, noi suntem experți să ne mințim pe noi niște. Experți. Știm cum să alegem momentul, cum să ne prefacem, că n-a fost voia noastră, că era întâmplător. Totul e perfect. Făcut de noi numai să ne iasă păcatul, știți? Asta e. Și pe aia să zici, nu sunt vinovat, Doamne, eu am vrut. Dar așa s-au brutat lucrurile. Nu. Există un moment înainte de toate când trebuie să zici nu. Atunci, și atunci ai și putere. Și atunci dacă zici nu, atunci ai și și o bucurie în inimă că ai învins. Știți? Există și o bucurie, există și o lumină. Dacă o faci mai târziu, să zicem că reușești, nu știu pe unde ești, ce faci, după ce ai intrat în casă, după ce ai stat o vreme, după ce nu știu ce, de-abia atunci zici și da, deja ai dureros, deja ai pe jumate întâmplat, deja nu te simți bine oricum, știți? Dacă înainte făceai aia, atâta dar îți dă Dumnezeu atunci, pentru alegerea asta, să știți că nu se lasă Dumnezeu să nu răsplătească. Cine l-a ales pe el și porunca lui și se urmărește pe sine cu atenție, nu se poate să nu răsplătească. Uitați, încercați asta. Încercați acasă când mergeți, că ziceți, am hotărât în seara asta să nu mă uit, dar numai puțin la nu știu ce să mă uit, la ce vrei tu să te uiți acolo. Numai puțin o să dureze 40 de minute, știți, nu? Nu, domne, am zis că nu. Să vedem dacă mor. Să vedem. Și stai pe faci și zici, îmi fac slujba de mormântare dacă mor. Și tot ce trebuie. Da, și nu mori. Și reușești toată, reușești de 20, de 3 ori și zici, domnule, dar extraordinar, chiar încep să-ți placă. Biruința aia începe să-ți placă, e mare. Dar să n-aveți încredere în voi. De exemplu, ai hotărât că nu mai bei, păi nu zici tu, nu mai beau, dar mă duc cu prietenii, dar nu o să beau, când o să stau cu ei acolo, eu nu o să beau, nu. Asta să nu crezi. Nu o să poți. Sau o să poți odată, de două ori o să cazi. Întâmplător o să poți odată, că poate că ai fost prea prostuț, ca și Dumnezeu te ajută cumva, dar dacă insiști, nu te mai ajută. Să încercați să vedeți lucrurile așa și să dibuiți acel moment. Eu știu că voi toți vă dați seama când e acel moment. Ia să fiți atenți săptămâna asta, să vedeți câte momente de la în care știți că dacă acum nu fac asta, dacă acum nu zic, dacă acum nu mă opresc, o să devin mânios. Dacă acum, deci știi, într-un moment dat, într-o discuție cu un om, că dacă acum nu mă opresc și nu plec, o să mă cer. Știi, simți. Și zici, da, nu o să mă cer, nu. Și ai căzut. Și știi momentul când ar trebui să zici, eu acum mă duc până la toaletă, ai scăpat. Sau mă duc că mă așteaptă George. Nu știu, găsești un motiv. Cred că sunt și minciuni binecuvântate în asemenea situație. Pleacă. Dar să zici, e o situație disperată, trebuie să plec, asta e foarte de adevărat, că e o situație disperată, urmează un dezastru. Adică, nu minți deloc. E o situație disperată. Trebuie să plec. Și să vedeți că nu se întâmplă nimic. Rău, că ziceți așa, pentru că așa e, și salvezi situația. Și dacă ce e, s-a rezolvat. Dacă s-a rezolvat, că ai reușit să scapi din chestia aia.
Poți face asta la
servici
cu copii?
Cum adică la servici cu copii?
Adică să-i lași pe copii să scrie la ei și să ieși afară.
La copii e mai complicat. Aici le vorbim mult. Să zic cu copii și ca profesor. Și... Na, aici e de vorbit. Trebuie să mergi la Părintele Sorin Mihalac, el e pricep la asta, nu mă pricep la copii. Da, nu. Nu știu. Ne mai povestiți din viața Sfântului Martinian, vă rog, dar bine, dar trebuie să citiți viața. Acum, o să aș mai zice, dar poate că unele nu le știu exact așa cum trebuie. Da, a zis cineva ceva? Deci pe 13 martie e ziua lui. Citiți cu voce tare doar dacă e bine. Oare să deschidem demisolul la copilul care se copilașul care se aude? Pentru copilașul care, de care se aude? Că nu am avut niciun copilaș. Nu cred. O fi fost un copilaș timp de 5 secunde și poate dispărut. Care e diferența dintre suflet și duh? În general, în altul Bartolomeu insista pe asta și spunea că are o
stratificare cumva.
O venire cumva de la Sfântul Apostol Pavel. Deci teoria aceasta, cuvântul acesta e de la Sfântul Apostol Pavel. Și spunea că sufletul omenesc are trei părți. Partea cea mai de sus e partea Duhului, care e legătura cu Dumnezeu, și cea mai înaltă, cea mai spirituală, cea mai deosebită. Sufletul în sine e aia, Duhul. După aceea este partea spirituală și partea afectivă sau unii ziceau chiar sufletul. Sufletul în sensul lui emoțional, sufletul în sensul lui psihologic. Deci, asta e cea mai de jos și asta e unită cu trupul. Și trăiește toate stările trupului și e un fel de amestec între suflet și trup. Aici e legătura dintre cealaltă, a doua, e unită mai mult cu mintea și cu odorurile noastre și cea de-a treia este mult superioară de astea două. Asta este Duh. În general, noi ar trebui să ajungem la măsura duhovnicească, adică să nu rămânem la măsura afectivă, sensibilă, psihologică, de stare, de emoție, de... Starea asta emoțională e foarte... E ca și cum ai merge pe... A construi pe starea emoțională e ca și cum ai construi pe nisip. Și nu stă. Stă o vreme, dar se dărâmă. Și acum stă și după aia cade. Și după aia stă și după aia cade. Adică nu poți să ai încredere în starea emoțională. Acum ești trist, acum ești vesel, acum te superi și te învârtoșezi, după aia ești bucuros și accepti orice. Deci e o stare care e ca și cum ai investi toți banii la bursă, că nu va mai bate vântul niciodată de la stânga la dreapta. Bate, acum nu bate întâmplător, dar după aia bate. Și atunci nu poți să investești în asta. Nici măcar în partea spirituală nu poți să investești tot, pentru că nici în minte nu poți să ai încredere. Adică nici cu mintea zici, de acum am hotărât, cu mintea, sunt așa, fac așa, așa zice Scriptura, fac... Da, e mai înaltă. De multe ori noi creștini nici măcar la asta spirituală nu ajungem. Adică să fim foarte hotărâți cu mintea, să ținem cu deasila niște lucruri. Pentru că așa trebuie. Și pentru că așa a poruncit Hristos. Nici măcar la măsura asta nu suntem, de ea nici ea nu-i desăvârșită. Și este a treia măsură duhovnicească, dar despre asta să vorbim altă dată. Sper că e prea mult de spus. Și pentru că nici n-are rost să vorbim, că nu știu dacă ajungem în viața asta. Oare nu s-ar putea mâine să nu mai fie maslu, ci direct anul Sfântului Andrei este destul de obositor? Nu putem, că unii oameni au nevoie și atunci veniți direct la canonul Sfântului Andrei Criteanu la 7:30, pentru care e obositor. Da? Dacă oamenii aud că ești mai apropiat de Hristos, dar cum aud? Așa. Și îți cer să le zici despre tine, despre ce ai citit, despre ce le duhovnicești, etc. Cât le povestești? Care e măsura? Greu. Cu greu. Puțin. Scârța, să le ziceți. Așa, adică... De fapt, un om care vrea cu adevărat să țină, se vede din primele cuvinte. Tu spune-i ceva, ce poți și tu? Am încercat să țin așa, ce am putut și eu. Și dacă el după aia, acel ceva nimic îl ține și e foarte serios și... Exact cum, de exemplu, Ava Pimen din pustia Egiptului, era un tânăr oarecare care mergea să se spovedească la duhovnicul său. Și atât de departe era duhovnicul său, încât pleca de seara, ajungea dimineața la... se făcea 12 ore de mers. Până acolo ajungea dimineața, vorbea, se spovedea și pe aceea se întorcea până seara, ajungea acasă. Era foarte greu. Și a venit acest Pimen și... nu i-a spus mare lucru duhovnicul, prin care a zis să faci aia. Un cuvânt, nu știu ce cuvânt. Dar nu știu cum acest om n-a auzit bine, sau i s-a părut lui că n-a auzit. Și s-a întors înapoi 12 ore, deci a mers 12 ore, a venit 12 ore și când a ajuns să bage cheile în zar, cum zic ei, la chilia lui, A zis, mă, dar n-am auzit bine ce a zis. Și n-am mai deschis. Deci n-a intrat să stea puțin, să se odihnească, să doarmă puțin, să nu știu ce. A zis, nu se poate, măi, trebuie să aflu exact ce a zis, pentru că, ca și cum ar spune, pentru cuvântul ăla mic, și viața mea, stă viața mea sau cade. Și a lăsat totul acolo, fără să se odihnească, fără nimic, s-a întors înapoi 12 ore. Și s-a trezit bătrânul și a zis, ce ai făcut, frate? Și a zis, părinte, când să bag cheile în zar, mi-am să aminte că nu știu, n-am auzit bine ce a zis, că... Și a zis ăsta, mare spimene vechi, și a fost cel mai mare propovăditor, părinte domnicesc al pustiei, deci cel mai mare, mare spimene. Adică dacă tu ții la cuvântul ăla, prăpădit, ce-o fi zis și bătrânul ăla, cu atâta atenție și vrei să-l faci, păi, măi, frate, o să faci treabă mare. Deci să știți că un om, în asta se va vedea, dacă voi spuneți puțin, ce vi se pare și vouă, mă... De exemplu, vine, bă, tu ce faci, mă, cum ești, mă? Mă, că mi-e greu, mă, mai rău, și eu nu știu. Și dacă ăla, e destul pentru el. Și se duce și face și vine peste un timp și mă, m-a rugat și eu și... Băi, mă, fantastic, înseamnă că merită să-i spui mai mult. Și îi spui două după aia. Băi, mă, mai rog și mai, nu știu ce fac, mă, mai duc la biserică. Atât, nu îi ții o teorie până la capăt, cu te biserică, nu mergi la Ierusalim, ești lumina sfântă, vin apoi. Nu, mă, mai duc pe la biserică. Și dacă e ceva, am început să merg la biserică, vine după două luni, și zice, mă, de acum merg la biserică, nu știu ce zici să mai fac. Băi, fantastic. Deci, ăștia cuceresc cerurile. Acești oameni care puținul care știu îl fac. Pe când dacă tu spui orice, oricât de mic, și el nu e interesat și se pare prea puțin, și exact ca acel tânăr care a zis ce bine să fac ca să moștenez viața și veșnică. Păi dacă ăla asculta pe Mântuitorul un cuvânt, ăla care l-a spus, ține poruncile. A, ce să le țin itinerețile mele? Adică, cum le ții, mă? Că printre ele era și să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Cum ții tu asta? Cine poate să zică că ține asta? Cine poate să zică că se nu desfrânește și el a ținut-o? În sensul ei cel mai adânc, până la capăt. Nu? Cine poate să zică că nu greșește cu mintea, cu inima? Cum? Cine poate să fie atât de... Eu niciodată. Cum am avut în primul an de preoție o fată, era de vreo 18 ani și am început să o întreb. Asta? Nu. Măi, cum nu, mă? Am zis, măi, n-ai vorbit de rău niciodată, că nu se spăvise în viața ei. Niciodată. Lasă-mă, măi, n-ai vorbit de rău niciodată, măi.
Te pictezi în locul mai
tău. N-ai jurat? N-am jurat. Nu te-ai certat niciodată cu mama, cu tată? Niciodată. Măi, ai, nu se poate, măi. Cu frații, niciodată n-ai șicanat pe unul, nu ai făcut așa, nu ai vorbit de rău. Nu. Hai, măi. Și am zis, am dus-o lângă icoana Maicii Domnului și am zis, Maica Domnului, dă-te la o parte să stea ea, că e extraordinar. Hai, când zici tu așa, păi, dar cum, măi, zici mie, bă? Nu se poate, Domnule, dar nu se poate. Nu se poate, adică e ceva aberant. Dar nu știu unde pe casă. Dar oricum. După cum, așa... Că ești mai aproape de Hristos, să știi și de-a după ce le vorbești, după ce le vorbunșești. Asta nu știu dacă am citit-o. Da, oricum. Deci, dacă tu ții, că ziceam, dacă el ținea poruncile, cu adevărat, cum trebuia și fata asta dacă le ținea. Păi nu merge, mă, că n-am vorbit pe niciodată pe nimeni de rău. Niciun gând rău n-ai vorbit, niciun gând rău n-am. Trebuie să fii... înseamnă că ești bolnavă. Ceva nu e în ordine, să n-ai niciun gând rău. Nu se poate, ar vine drept Dumnezeu. Că gândul vine de la sine rău. Și tu trebuie să lupți acolo, la nivelul minții, între gândul bun și gândul rău. Tu niciodată n-ai avut niciun gând rău. Că și Maica Domnului a avut luptă și a biruit în luptă, nu că din start ea n-avea niciun gând rău. Nu, Maica Domnului e Maica Domnului pentru că a biruit în luptă neîncetată și a fost mare în luptă. Nu, ea n-a avut din start, așa... Imaculata Concepție era mai mult ca Maica Domnului. Oricum. Deci, eu cred că un om, dacă ar ține cu toată ființa lui o poruncă, nu ar vedea multe păcate care le are și s-ar apropia imens de Dumnezeu. Deci, acel tânăr, dacă ținea primul cuvânt al Mântuitorului, nu urma ce urma. El n-a ținut primul cuvânt al lui Dumnezeu și a zis, eu toate le-am ținut, era neinteresat de aceste altceva, ceva interesant, ceva, știți că asta căutăm și noi. Îmi spune ceva, o prorocie, ceva, părintele, să Nu, domnule, simplitatea aia, dacă, cum a zis Mântuitorul, ține poruncile. Păi dacă omul ăsta se ducea și ținea poruncile, eu cred că Mântuitorul căuta. Îl căuta pe ăsta. Exact cum l-a căutat pe Zaheu, Vameșul, și i-a zis, dă-te jos, că astăzi rămân în casa ta. Dacă omul se zicea, bine, mă duc. Eu cred că mai devreme să mă Mântuitorul chema, îl chema. Adică, și acest om se ducă să țină, să stăruiască, să se... Nu se poate să nu-l caute Mântuitorul. După văzut sau nevăzut, dar să-l caute. Și cred că aici se întâmplă acel cuvânt al Mântuitorului care zice, atunci când ești chemat la o masă, să nu te așezi în frunte, ci să te așezi la coadă. Și zice că atunci când va veni stăpânul să te ia de la coadă, să te pună în frunte. Iar dacă te așezi în frunte, te va duce la coadă. Și înțelesul este ascuns de părinți. Atunci când te apropii de Dumnezeu și vrei să intri în casa Lui, dintr-o viață stăruitoare, nu te apuca să faci lucruri mari de care auzi tu, vrei, cele mai importante lucruri, direct isihia, direct rugăciunea inimii, direct, nu știu ce, trăiri extraordinare și minuni, te duci acolo unde Dumnezeu vrea așa. Nu, Doamne, fă chestiile mici, du-te acolo și fă lucrurile mici și ține-le cu seriozitate și Dumnezeu te va duce El la lucrurile mari, te ia El și te duce acolo. Știți că așa este. Și cine se duce direct la lucrurile mari, vai de capul lui, în general, nu prea o sfârșește bine. Bine, mulți sunt miluiți de Dumnezeu, că cad din toată acea laudă, văd și părțile întunecate și începe iară lupta și osteneala. Dar, în general, e bine să o iei de la lucrurile mici. Mici. Să ții lucruri mici. Să le ții cu stăruință. Încercați asta. De aceea, când... Așa să vă dați seama când se spune să mai mult sau mai puțin. Dacă el pentru un cuvânt e interesat și vrea să facă și îi se pare interesant, deși un cuvânt așa palid, ceva acolo, prăpădice, ce știi și duce. Mai, acel om merită să-i spui mai multe, mai devreme sau mai târziu. Dar dacă nu îi se pare și... Din exemplu cu Ava Pimen putem înțelege și că credința întărită te ajută să birui oboseala trupului. Nu, în general râvna de a nu greși, râvna de a nu face prostii, râvna de a... El a vrut să nu facă prostii, domnule. Zis, eu nu pot așa să trăiesc de capul meu. Adică n-avea încredere în sine, știți? Asta e marea. N-avea încredere. Lasă bă, că mă pricep eu, cum facem noi. Mai dormim o lună și pe aia mă duc eu să întreb. Și azi să ziceți, părinte. Și după aia între timp ai căzut de te-ai rupt o lună, știți? Și zici, dar de orice m-a lăsat Dumnezeu, de orice nu știu ce. Dar el nu avea încredere în sine. El s-a dus direct la părintele să zică, nu neapărat că părintele avea el nu știu ce putere, dar pentru că el nu avea încredere în sine și s-a lăsat în mâinile altui om, care se întâmplător era părintele domnicesc, Dumnezeu l-a ajutat pe acest om și a dat o înțelepciune mare. Te ajută să vii oboseala trupului. Cum să ai o dreaptă măsură legată de odihna trupului? Păi, în general, e bine să fii cu dreaptă măsură, mai ales dacă e om slăbuț, mai ales dacă ești fată, mai ales dacă ești la început, sfârșitul veacului, cum e acum, să fii cu dreapta măsură cu trupul tău, că vai de capul lui. Deci nu prea merge. Am cunoscut oameni care țineau postul cu strășnicie, dar erau de o nervozitate și roșu, se certau cu toată lumea, îi durea capul, nu puteau face nimic, se târau pe acolo și mai și în jur rău și vorbește că ei țineau post. Dar nu ne interesează un asemenea post dacă tu nu ești în stare să-l duci. Și asta îți devine ție o oboseală, stres, nervozitate, răutate. Știți cum devin oamenii, uneori. Păi atunci mai bine nu, domne, ții cu dreaptă măsură, mai mănânci ceva. Lasă, mai bine să te mustri toată ziua, că sunt cel mai păcătos om, că n-am ținut cum trebuie. Și că am mâncat și pâine și am mâncat și nu știu ce. Și uite, alții țin. Mai bine de 1000 de ori să zici, păcătosul de mine, eu sunt. Dar să nu ai asemenea gânduri și asemenea porniri și o stare urâtă și... Deci cu dreaptă măsură și eu cred că numai prin experiență poți să vezi asta. Compar și zici, o săptămână o să țin așa. Vezi ce iese. Cum ai fost cu copiii, cum ai fost cu șefii, cum ai fost cu colegii, cum ai fost cu mama, cum ai fost cu... Și îți faci acolo... Exact, că la toate ne pricepem la chestia asta să facem chestii, cum să meargă o firmă, facem o săptămână așa, facem așa, acolo ne pricepem, știți? Doar la chestia asta nu facem niciodată. Vezi, cum am mers o săptămână? N-a prea mers. Acum fac așa, mănânc ceva, nu știu. Cum a mers? Mai bine. Mai fac o săptămână, nu știu cum. Cum a mers? Și după aia zici, mie așa mi se pare mai potrivit. Uite felul ăsta de a fi și vii la Domnul și zici, părinte, eu cam așa pot. Ce ziceți? Și acolo e sfătuirea aia care zice, măi, nici chiar așa în vinerea mare să mănânci cârnați. Și atunci, se mai fac, se mai dreg lucrurile și se face o cale de mijloc, să zicem. Unele persoane, pentru că nu suportă să stea singuri, caută orice soluție de locuit sau se însoți cu oricine, numai să fie împreună. Deși pe acel om îl chinuiește sau îl supără, de ce zic unii sfinți că dacă locuiești singur, nu vor ieși patimile din tine? N-am auzit asta neapărat că nu vor ieși patimile din tine. Dar depinde ce înseamnă singur. Dacă locuiești singur în pustie, da, nu vor ieși. Dacă locuiești singur în lume și toată ziua ești la serviciu, la nu știu ce. Yes, yes, nu e problemă. Adică să nu comparăm singurătatea care vorbeau părinții ăia și singurătatea noastră care nu e singurătate. Că toată ziua în lume ne certăm cu taximetristul, mergem, nu știu ce, sărim un autobuz după ăla, ne batem pe ăla. Adică nu, acolo ies patimile. Nu ies chiar așa de puternic decât ca atunci când ești împreună cu cineva zi și noapte, acolo ies foarte puternic lucrurile. Dar nici nu știu dacă e bine, cu dreaptă măsură. Mai bine să ai mediul tău în care să te poți concentra, să te poți aduna și după aceea ești la lume. Și rezici cât poți și iară te concentrezi în mediul tău și iară ieși și nu că las ca să iasă patimile. Păi și dacă ieși, ce? Că îl nenorocești pe ăla și te nenorocești pe tine. Că nu mai ieși patim toată ziua, dar nu poți să le ții sub control. Deci trebuie să fii cu dreaptă măsură. Complet, complet să te însingurezi nu e bine, într-adevăr. Cum să ne distragem de la starea emoțională? Cum să nu ne încredem în ea? Păi da, a te încrede în starea emoțională e ca și cum ai spune, am încredere în calul ăla care zburde așa pe hipodrom, încolo, încoace, peste tot, dă cu picioarele sus, dă picioarele în jos. În el investesc tot. Vreți ăla? Păi nu o să ajungă niciun loc, să pierdeți toți banii. Cam așa e și starea emoțională. Mă, nu mai pot, m-a săturat. Dar totuși ce vine de mine, mă. Mă, că e bine, mă, nu știu ce. Mă, nu mai pot, m-a săturat, nu mai... Adică ești așa, așa, așa. Hai să fac chestia. Da, crezi chestia aia, cred că m-ar bucura. A, nu, e o pierdere de vreme. Hai să fac chestia altă. Acum, nu. Și tot așa, sucești din sus și păi ești nebun să ai încredere în asemenea stări. Păi așa face inima și starea emoțională din noi. Tu, dacă este o stare emoțională bună, să pui biciul pe ea și să zici, hai, dii, că trebuie să fie o minte înțeleaptă care este... care are legătură cu stăpânul și care zice acum merge bine, că emoția o ia spre să mergem la biserică, să facem, să trecem, bine, bine, dar să mai ce, mai ce, nu, de forța că după aia eu, tu o să urli, că nu mai pot, mă, să vrea de biserică, atâta predici. Și iau mai încet. Adică tot tu trebuie să o ții și când o ia prea tare și trebuie să o ții și când nu mai vrea să o ia și zici nă. Și o luați pe unde trebuie să o luați, știți? Nu, să n-aveți încredere în partea emoțională. E foarte periculoasă, foarte. E nebună. Distruge tot. Distruge familie. Distruge că am simțit. Dar ce să fac dacă am simțit? Eu eram căsătorit, aveam 3 copii. Dacă am simțit? Ce simțit, dom'le? Dar nu mai putem noi de simțirea asta nenorocită de simțire. Că și Eva a simțit. A simțit, se apropie de copac. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, știți. Tot din simțământ ăsta. Că n-a fost nimic foarte logic, foarte gândit, foarte ceva programat. Așa am simțit. Și nu se face cu simțire. Pare mai spectaculos, dar nu. Să nu vă luați cu simțire. Feriți-vă, cade foc de simțire. Adică, ele sunt bune în sine, vezi, le analizezi, îți plac, chiar îți place cum... Dar, tot din mult să le pui la îndoială. Nu. Ceva nu-i normale. Ia să vedem dacă mă înșală. Ia să vedem dacă nu mă duce spre cine știe ce. Și cumva totdeauna minte să conducă. Și mintea nu orice fel de minte, o minte răpciugoasă, răutăcioasă, așa, ci mintea cumva luminată puțin de Dumnezeu. Adică să compari totdeauna ce spune conștiința care vine în minte și spune. Conștiința spune asta și asta cu ce spune Dumnezeu. Și acolo, de acolo să fie conducerea și să zici, nu, trebuie să facem aia. Și plus experiențele, că ai și experiență și știi, te cunoști pe tine. Mă, altă tată, când m-am lăsat dus de pornirea asta, am luat o raznă, am făcut aia. Mai puțin. Altă dată când fac aia, mai puțin. Și deci tot timpul să știi cum să te lupți cu tine. Trebuie să aveți, știți, ca și cum v-ați notat, mă, cum sunt eu. Uite așa sunt, perfect. Așa trebuie să fac. Exact cum ar face un om care are fabrică și tot ce trebuie. Și așa trebuie să faci și voi. Bine. Cred că se zice cu bine.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ceaurule fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mării.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte bine.
Pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne întărească cu toții.